Mitä mies, toisiltamme kyselemme, miten jaksat? Mikä iskee syvemmälle, sana kantaa. Yhdessä haasteet kohdataan, sulle tarjoamme miestä väkevämpää, miestä väkevämpää.
Miestä väkevämpi. Hyvät kuulijat, tervetuloa suomalaisen saunan tulisen makoisiin löylyihin. Kuuntelet Suomen Raamattuopiston säätiön tuottamaa Miestä väkevämpi -ohjelmaa. Tällä viikoittaisella saunareissullamme miesten mielen maailmassa mennä rommeletaan rehellisesti ja takki auki. Yhteisenä tavoitteenamme Kristuksen todellinen tunteminen. Armon alalauteelle saunastudiossamme nousevat Suomen Raamattuopiston säätiön julistustyöjohtaja Petri Kortelahti.
Täällä.
Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja veli-Matti Kujala.
Paikalla.
Ja viestintäjohtaja Kai Lappalainen.
No niin.
Ja emme saa unohtaa, ylälauteiden makoisissa löylyissä virallisena kauhan käyttäjänä toimii äänitarkkailijamme ja löylymestarimme Aku Lundström.
Kyllä lähtee.
Hyvät herrat, tekoäly on nyt kotimaisessa kirkossammekin toimittanut jumalanpalveluksen ja debattia asian ympärillä on käyty niin somessa kuin mediassakin sekä puolesta että vastaan. Tästä inspiroituneena kysynkin teiltä, hyvät pastorit, mitä muita paimenen työhönne liittyviä tehtäviä saarnaamisen ohella mielestänne tulisi ulkoistaa tekoälyn tehtäväksi ja miksi?
Ei edes sitä saarnaamista.
Onko siis näin, että mitään tehtäviä ei tulisi tekoälylle ulkoistaa?
Kyllähän sitä varmaan voi hyödyntää. Siis ajattelen vaikkapa saarnan valmistuksessa. Voi löytää sen avulla uusia näkökulmia johonkin tekstiin tai vaikeaan kysymykseen, mutta en mä nyt silti tässä vielä ole libereitä, niin naulaan pistämässä.
Joo, kyllä siinä paljon apua on itse usein kun mietin, että mikä se nyt oli se Raamatun kohta, jossa puhuttiin tästä, ja muistaa niin kuin vaan jotakin hämärästi, niin sitten kun heittää tekoälylle, että annapa semmoinen kohta, jossa on jotain tämmöistä, niin aika hyvin sieltä kyllä ne löytyy. Ja sitten kun jotakin kokoavampaa, jos ei vaikka tunne kaikkia opinkehityksen tai kaikki muita juttuja, niin voi vähän kysellä, että miten tämä oli 1200-luvulla tämä juttu. Ja sitten sanoo jotakin, ja sitten pitää lähteä tietysti netistä varmistamaan, mutta pääsee jäljille hyvin sen tekoälyn kanssa.
Joo. Itse heitän tähän tällainen alakoulun tai ala-asteen musiikkitunneilla traumatisoituneena ja täysin laulutaidottomana pastorina, että semmoinen live-tekoäly, joka oman vaativattoman ääneni veivaisi Pavarotiksi siinä liturgiaa laulaessa reaaliajassa, niin eikö se olisi aika komea apuväline?
Mutta kaitsun kroppa ja Pavarotin ääni. Toi on hyvä kohta.
Se on joo. Hyvä.
Ehkä pitää vielä vähän kasvatella tätä vatsaa.
Joo, nopsa. Meillä on tyynyjä muutama tuolla ylimäärin. Kyllä se tapahtuu helposti.
Mutta me lähdemme nyt tuonne saunan puolelle kiuasta sytyttelemään.
Miestä väkevämpi. Muuttuvat ajankuvat.
Hyvät herrat, minkälaista sytykettä olette mediasta tälle saunakerralle poimineet?
No nyt olisi vähän rajumpaa teemaa tällä kertaa, nimittäin helmikuun alussa MTV-uutisten verkkosivuilla, ihan itse asiassa ykkösuutisena vähän aikaa, oli juttu noidasta ja noidista. Siinä kerrottiin 3. vuotta noita opistossa opiskelevasta Eevasta, joka kuvaa itseään mustaksi noidaksi. Ja ihan pikku paikasta ei ole kyse, nimittäin näitä noita opiskelijoita on 100. No mitä tällainen nykynoituus nyt sitten on, jota opiskellaankin? No tämän jutun perusteella nämä noidat eivät lentele luudilla, mutta luutia kyllä käytetään huonojen energioiden pois lakaisuun, vaikka riidan jälkeen. Sitten on olemassa kristalleja, monia muita tarvikkeita. Käytetään loitsuihin, joilla sitten pyritään vaikuttamaan itseen muihin ja tuleviin asioihin. Eli näyttää siltä, että länsimaiden maallistumisesta ei ole seurannut siitä, että noidat olisivat hävinneet yhtään mihinkään. Mitä tästä nyt pitäisi sitten ajatella?
No mulla tulee mieleen kyllä tästä aiheesta lapsuusmuisto. Mä nöysinä poikana olin maalaistalossa kesätöissä ja kerran sain työtehtäväksi vetää kaasunaamarin päähän ja ruiskuttaa kärpäsmyrkyllä navetan seinät, kun kun karja oli laitumella. Ja muistan, että sen myrkkypullon etiketissä luki noita. Ja jotenkin mulla kyllä herää tämmöisestä aiheesta ajatus, että kyllä noituus, vaikka se kuinka positiivisessa valossa haluttaisiin esittää, niin kyllä se on myrkkyä.
No siinä on ainakin markkinointimiehet osanneet yhdistää noituuden ja kuoleman, että siinä mielessä ollaan niin kuin oikeilla jäljillä.
Tuotemerkki oli tämä, en tiedä onko sitä enää markkinoilla.
Mulle tulee mieleen vuodet lähetystyössä, jossa näihin asioihin ikävä kyllä törmäsi erilaisissa yhteyksissä. Esimerkiksi Virossa asuessamme lasten koulukavereiden kautta, että lapset kertoivat, että koulukavereiden kotona oli arkkuja, jossa suvun vainajien henkiä säilytettiin ja niiltä saatettiin sitten kysyä neuvoa. Oikeastaan ihan samalla tavalla kuin mitä Jesajan kirjassa varoittaa. Hän sanoo näin, että te kuulette sanottavan, tiedustelkaa neuvoa vainajan hengiltä, kysykää tietäjiltä, jotka supisevat ja mumisevat. Mutta Jumalaltaanhan kansan on neuvonsa pyydettävä. Miksi sen pitäisi kysyä kuolleilta neuvoa elävien asiassa? Mutta tämä oli siis ihan todellisuutta tuossa meidän etelänaapurissamme, että se kuului osana siihen virolaiseen pakanauskontoon.
Aika raju.
Joo, ja mulla on hämärä muistikuva, että professori Osmo Tiililän kirjassa, joka käsittelee steinerilaisuutta, niin siellä on joku sitaatti Steinerilta, että miksi opiskellaan esimerkiksi logiikkaa, kun voimme aina kääntyä maahisten puoleen ja kysyä neuvoa.
Just, no niin. No ehkä Raamatun lisäkohta tähän voisi olla hyvä sanoa, tai ehkä vielä yleisemmin alku. Eli siis Raamattu ei ylipäätään kovin paljon puhu niin kuin henkimaailmasta. Pääviesti on, että ei pidä sekaantua sinne. Tulee turvata yksin Jumalaan. Eikä Jumala tätä ilkeyttää kiellä meiltä, vaan varjellakseen meitä. Kuten tässä Petri jo sanoit, niin kyllä se on myrkkyä se, kun sinne lähdetään. Ja Mooseksen kirjassa on tästä ihan selkeä kohta, joka kieltää noituuden. Älkää keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tai joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja tai tietäjä hengiltä tai kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka sen kaltaista tekee, on kauhistus Herralle.
Joo, ja kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 ihan samaan suuntaan, älkää kääntyykö vainajien henkien puoleen, älkääkä kysykö neuvoa tietäjiltä, että te saastuttaisi itseänne. Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Mutta yksi kysymys pyörii mielessäni. Mitä se nyt oikein tarkoitti, kun tämä henkilö, Eeva, kun hänen nimensä oli, esittäytyi mustana noitana? Mitä se tarkoittaa? Siis onko se sama, kun on niin kuin musta magia ja valkoinen magia ikään kuin sen perusteella, että pyritäänkö hyvää vai pahaa niillä loitsuilla?
No ihan.
Vai sitäkö se jako muuten tarkoittaa magiasta puhuttaessa?
Joo, se on ihan nyt sen jutun perusteella, en kaikkea osaa sanoa, mitenkä he mieltävät nämä asiat, mutta joka tapauksessa siinä jutussa kävi ilmi, että on olemassa tosiaan erilaisia niin kuin noituuden ryhmiä, on yrtti, kristalli, keittiönoituutta, mustaa noituutta, energiahoitajuutta, astrologia ja tämän tämmöistä. Ja vähän erilaista sitten tavoitetta sen mukaan, mihin asioihin pyritään vaikuttaa. Ehkä tuttua meille on se, että niin kuin vahingoitetaan, pyritään noita kiroaa jonkun, mutta siinä jutussa tietysti haluttiin antaa tämmöinen aika positiivinen kuva, että on myös tämmöistä vähän niin kuin hyvää noituutta, auttaa ihmisiä, auttaa heitä löytämään itsensä, mutta Raamatun mukaan se ei mene näin. Eli noidat ovat tekemisissä henkivaltojen kanssa. Ja näitä henkivaltoja, niin siellä on kahta lajia. On Jumalalle uskollisena pysyneet henkivallat, joita on tavattu kutsua enkeleiksi, ja sitten langenneet enkelit, joita on tavattu kutsua demoneiksi tai pahoiksi hengiksi. Eli se on sitten siinä. Ei ole mitään siltä väliltä olevia mukavia ja hyvän tahtoisia henkiolentoja.
Nyt alkavat koivuklapit tuolla hehkua sen verran kuumana, että eiköhän kavuta alalauteille.
Miestä väkevämpi. Ansaitsemattoman armon alalauteilla.
Mitäs te nyt tämän keskustelun pohjalta sanoisitte? Voiko esimerkiksi lapsille tai lapsenlapsilleen lukea satuja, joissa puhutaan tai kerrotaan noidista?
No mun mielestäni sadut on tämmöinen turvallinen tapa tutustua myöskin elämän rosoiseen puoleen. Ihan samalla tavalla kuin mä ajattelen, että Raamatun hurjatkin kertomukset on. Eli turvallisen aikuisen vierellä niin voidaan näitä asioita miettiä. Ja on eri asia nyt pohtia sadussa olevaa vaikka Walt Disneyn materiaaleissa olevaa noita hahmoa ja sitten puhua ihan vakavasti tästä ilmiöstä mun mielestäni.
Ja ehkä lisäisin tuohon, että ennen kaikkea just tämmöiset vanhemmat sadut, jossa selkeästi nämä noidat ovat pahuuden edustajia.
Juuri näin.
Sitten tämmöisiä uudemmat sadut, en tiedä onko sellaisia, mutta jos niissä näitä aletaan pukea niin kuin valkeiksi näitä kavereita hyvyyden edustajiksi, niin sellaisia satuja kuitenkin välttäisiin.
Joo, siis tämähän on mielenkiintoinen. Apostoli Paavali toisessa korinttilaiskirjassa 11. luvussa tunnistaa tämän ilmiön ja sanoo, että tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Siis tämä on vanha juoni, tehdään niin kuin vanhanaikaisella maalia tässä tietyllä tavalla nyt meidän silmiemme alla.
Joo, sehän on sama ilmiö nähtävissä monessa teinien ja miksei vähän vanhempienkin suosimissa TV-ohjelmissa ja elokuvissa, joissa noidat seikkailevat pääosassa välillä hyvää tehden, välillä pahaa tehden. Uuden testamentin puolelta Galatalaiskirjeestä löytyy myös lista synneistä, joista mainitaan muun muassa epäjumalien palveleminen ja noituus ja sitten todetaan, että he eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa ja ilmestyskirjan toiseksi viimeisessä luvussa kerrotaan, että noidat joutuvat tuliseen järveen rikinkatkuisten lieskojen keskelle ja tämä on toinen kuolema. Mitä tulisi näistä Raamatun sanoista oppia?
No kyllä ainakin sen tästä voi oppia, että siihen touhu ei missään nimessä tule lähteä mukaan, ei edes niin kuin tarkkailijaksi tai katsomoon. Raamatussa siis ei ole yhtään tämmöistä jumalatahdon mukaista esimerkkiä, jossa ihminen lähtisi niin kuin jotenkin henkivaltojen mukaan tai ottaa yhteyttä henkivaltoja, jotka sitten auttaisi häntä, jotka olisi niin kuin tämmöisiä hyviä henkivaltoja. Meillä siis ei saa olla yhteyttä niin kuin ikinä henkivaltoihin, puhun näistä hyvistä Jumalalle uskollista enkeleistä, ohi Jumalan. Siis me voidaan rukoilla apua enkelien suojelusta Jumalalta ja Jumala sitten tekee, miten tekee. Mutta sitten jos lähdetään ottaa yhteyttä, niin sieltä langan toisesta päästä ei sieltä löydy mitään hyvää, vaan kyllä siellä löytyy nämä langenneet enkelit, jotka tosin saattaa olla tosiaan pukeutunut tai näyttäytyä niin kuin valkeuden edustajina, mutta näin he eivät suinkaan ole. Eli henkiolentoihin yhteydessä ottamista Raamatussa, niin sitä kutsutaan noituudeksi ja sen tosiaan Raamattu kieltä.
Joo, ja kyllähän meillä on ihan niin kuin Uuden testamentin puolta käytännön esimerkkejä siitä, että kuinka apostolit sitten toimi tämän elämänpiirin ilmiöiden äärellä. Me muistetaan apostolien tekojen luvusta 16, kun Paavali ja Siilas kohtaa tämän orjatytön, jossa oli tietäjä henki ja joka ennustamalla hankki isäntäväelleen hyvät rahat. Hänhän kulki aikansa Paavalin ja muiden perässä ja huusi, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita ja osoittavat teille pelastuksen tien. Siis niin kuin ihan oikea viesti sinänsä, ikään kuin valkeuden kaavussa siinä tullaan, mutta sitten siinä kohdassa sanotaan, että näin hän teki useana päivänä, kunnes Paavali menetti kärsivällisyytensä, kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimessä minä käsken sinua, lähde hänestä. Siinä samassa henki lähti. No tästähän sitten seurasi tuota välikohtaus, kun nämä orjatytön isännät menetti hyvän tulonlähteen ja loppu on historiaa. Mut siinä näkyy se apostolinen tulokulma.
Yksi toinen kohta vielä vähän eteenpäin apostolien tekoja. Hypätään Efesoon siellä julistuksen seurauksena. Ihmisiä tuli uskoon ja apostolien teoissa kerrotaan, että monet uskoon tulleet kävivät avoimesti tunnustamassa, mitä kaikki olivat tehneet. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kokosivat kirjansa yhteen ja polttivat ne kaikkien nähden. Eli siinä on se Raamatun esimerkki, kääntymys, ja sitä on seurannut ihan tällainen niin kuin näkyvä todistus siitä, että se mitä tehtiin oli matkaa väärissä askelissa.
Kyllä.
Noituudessa on kyse langenneista henkiolennoista, eli demoneista. Ja Raamatun mukaan ihmisellä ei ole yli enkelten valla meneviä sellaisia salaisia voimia nyt näiden henkien ohjaamiseen ja voimien kanavointiin johonkin toiseen ihmiseen. Siis noitien toimiessa niin näiden pahojen henkien kanssa, niin kyllä nämä pahat henget voi toimia myös yhteistyössä ja antaakin hyvältä näyttäviä asioita, ainakin vähäksi aikaa, kuten vaikka ihmeellisiä parantumisia, hyvää oloa tai jotain tämmöistä. Mutta kaikki on lopulta aina demonisen orjuuttavaa ja jossakin vaiheessa seuraa sitten ahdistusta, pelkotiloja ja lopulta jopa mielen järkkymistä. Ja se on ihan loogista, koska saatana haluaa aina tuhota, hajottaa, rikkoa kaikkea hyvää Jumalan luomaa.
Ja tämähän on vielä mielenkiintoinen näkökulma, että jos ajatellaan sellaista noituutta tai mustaa magiaa, jossa pyritään niin kuin saamaan aikaan pahaa, että luultavasti siellä taustalla on kuitenkin se, että ihminen, joka näin toimii, toivoo sen oman toimintansa kautta saavansa itselleen jotain hyvää. Mutta tietenkin pitkässä juoksussa huomaa tulleensa katkerasti petetyksi.
Aika hurjaa tarinoita täällä lauteella. Tässä vaiheessa on hyvä siirtyä hetkeksi tuonne altaalle ja pohtia yleisökysymystä.
Ihan vaan kaverin puolesta kysyisin.
Hyvät kuulijat, meillähän voi tänne Miestä väkevämpi -studioon lähettää kysymyksiä ja viestejä osoitteessa sro.fi kautta kysy. Tällä kertaa meitä on lähestynyt nimimerkki Taksimies kysymyksellä, joka sopii erittäin hyvin tähän jaksoon, ja se kuuluu näin. Mun kaveri kävi povarilla ja nyt se pelkää, että sille käy huonosti. Mitä mä sille voisin sanoa? Mitäs vastaisitte taksimiehelle, hyvät herrat?
No joo, jos tänne povareille menee, eli ilmeisesti jonkinnäköiselle ennustajalle, niin kyllä tässä samaan asian ympärillä ollaan. Eli näiden tiedot, jos siellä ollaan henkivaltoihin yhteydessä, niin sieltä jotakin voi tulla. Mutta nyt täytyy muistaa se, että nämä kaikki henkivallat, ne ovat luotuja olentoja. Eli ne eivät ole kaikki tietäviä. Yksin Jumala on kaikki tietävä. Joten näiden pahojen henkien tietämys, se on hyvinkin rajallista. Mutta kyllä se on silti, uskaltaisin arvella, ylivertaista ihmiseen nähden, koska he ovat eläneet täällä tuhansia vuosia, niin he näkevät taaksepäin, mitä kaikkea on tapahtunut. Ja kyllä tämmöinen noita tai povaaja voi tietää ihmisen historiaan, jos paha henki on hänelle sen sanonut. Mutta entä se tulevaisuus? No siitä ehkä sanoisin jotenkin näin, että näiden pahojen henkien tulevaisuuteen lainausmerkeissä näkeminen perustuu ehkä tämmöisiin päättelyihin, tietoihin, josta heillä on kokemusta ihmisistä vuosituhansien ajan. Eli suoraan tulevaisuuteen nämä henkivallat ei näe, mutta he voivat kyllä tämmöisiä valistuneita veikkauksia heittää. No se, että miksi ehkä joitakin tämmöisiä povaajien ennustuksia sitten tapahtuu tai tuntuu, että tapahtuu, niin ajattelen, että se voi johtua joko siitä, että tosiaan nämä pahojen henkien päättelytaidot on osunut oikeaan tai sitten, että me ihmiset herkästi aletaan toteuttaa ehkä vähän huomaamattakin näitä ennustuksia itse. Ja ehkä klassinen esimerkki tästä on horoskoopit. Ne on aika ympäri pyöreitä ja kun ihminen kiinnittää niihin asioihin huomiota, joista horoskoopissa puhutaan, niin ne tulee jotenkin aktuaaliseksi ihmisen elämään ja voipahan sitten vaikka itse toteuttaa sen tekemällä ennustusta puoltavan valinnan. Ja ehkä ajatella, että näin se nyt kuului mennä, ei muita vaihtoehtoja ollut ja nyt tämä sitten toteutui tämä horoskoopin ennustus. Eli tämä on tietynlaista kohtaloon alistumista ja Jeesus on sitä vastoin vapauttanut ihmisen tällaisistakin orjuksista. Hänessä saamme olla vapaita, eikä kannata palata takaisin.
Amen.
Amen. Tästä on hyvä siirtyä lämmittelemään takkatulen ääreen.
Meillä on tänään siis kysymyksen edessä, mitä evankeliumi on?
Miestä väkevämpi. Sattuvia sanoja.
Markuksen evankeliumista. Eräs mies väkijoukosta sanoi Jeesukselle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi. Hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin, että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Nuorina olin muutamalla aktiomatkalla Englannissa. Eräällä reissulla Lontoon metrossa samassa vaunussa seisonut tyylikkäästi business pukeutunut mies kaatui maahan, alkoi kouristella ja hänen suustaan valui vaahtoa. Kukaan muu ei tehnyt mitään, joten minä turistina menin apuun. Jossain takaraivossa oli ymmärrys siitä, että kohtauksen saaneen päätä piti suojella. Kului pieni tovi, kun matkustajien katsellessa piteli miehen päätä sylissäni. Kohtauksen mentyä ohi, mies nousi, kysyi, oliko hän saanut kohtauksen, kiitti ja jäi seuraavalla asemalla pois. Äsken lukemani Markuksen evankeliumin sanojen äärellä olisi suuri houkutus tulkita evankeliumin sanat omien kokemusteni ja oppimani tiedon kautta. Ja yllättävän moni Raamatun tulkitsija on tehnyt juuri niin ja mennyt pahasti metsään. Jeesuksen kohtaama poika ei nimittäin saanut epileptistä kohtausta. Mistä minä sen voin tietää? Siitä, että Jeesus itse, kaikkivaltias Jumalan poika, kertoi, mistä on kyse. Jeesus pyysi isää tuomaan pojan luokseen ja lyhyen isän kanssa käydyn keskustelun jälkeen hän käski saastaista henkeä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Uudessa testamentissa peruslähtökohtana on, että koko maailma langenneena todellisuutena on pahan vallassa. Eikä tämä paha ole vain kasvotonta pahaa, vaan sen juuret ulottuvat näkymättömään todellisuuteen saakka. Pahan takana on persoonallinen Jumalan vastustajan todellisuus. Vaikkemme voi, emmekä saa vetää suoralta kädeltä yhtäläisyysmerkkiä maailmassa kohdatun pahuuden ja saatanan välille kuin harvoin. Lankeemuksen kirouksen todellisuuden me näemme maailmassa kuitenkin jatkuvasti. Juuri syntiin lankeemus on perusta saatanan vallalle ihmisiin. Jotkut teologitkin ovat sitä mieltä, että historian tässä vaiheessa meidän ei enää kannata ottaa tosissamme näitä demonijuttuja. Hyvän ja pahan sijaan me nykyihmiset voimme valita ainoastaan rakastavan Jumalan. Pahat henget voidaan jättää psykologien ja muiden ihmismielen tutkijoiden päänsäryksi. Niitähän esiintyy vain joidenkin ihmisten päässä. Tai sitten sanotaan, että vain hengellistä väkivaltaa käyttävät tai kirkkopoliittista valta-asemansa pönkittävät kristilliset piirit tarvitsevat vanhentunutta maailmankuvansa demoneineen ja muine piruineen. Yksi ongelma pahan rajaamisessa todellisuuden ulkopuolelle kuitenkin on. Jos me papit saarnaamme vain tähän aikaan sopivaa järkeisoppia, astrologit, ennustajat ja noidat ottavat omalla sanomallaan paikkansa ihmisten sydämissä. Vapautuksen sijaan ihmiset jätetään heitteille järjelle käsittämättömien voimien temmelyskentälle. Heidät sidotaan tiukemmin kiinni pelkoihin ja siihen todellisuuteen, jota ei uskota edes olevan olemassa. Ollessamme puolen vuoden kotimaan jaksolla lähetystyöstä tutustuin nuoreen mieheen, entiseen saatanan palvojaan, joka julkaisi netissä avoimesti oman todistuspuheenvuoronsa. Siinä hän kertoi, kuinka hän aloitti jo 13-vuotiaana käyttämään suonen sisäisiä huumeita, ja minkälaisen helvetin hän huumeiden ja rikosten maailmassa seuraavien 12 vuoden aikana kävi läpi. Lainaan hänen tarinaansa. Aineiden käytön lomassa rikoksineen ja väkivaltaisuuksineen elin samalla toista maailmaa saatanan orjana. Aluksi sitä ei moni tiennyt, mutta se alkoi kyllä näkyä. Olin aivan tolkuton, moraaliton ja aivan haudasta nousseen näköinenkin. Tein kammottavia rituaaleja ja viiltelin itseäni vain koska perkele käski. Evankeliumin tekstin isän kuvaus pahan hengen toiminnasta kertoo totuuden paholaisesta. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi, kertoi isä Jeesukselle. Paholainen tahtoo turmella ja tuhota ihmisen. Siksi hän iloitsee jokaisesta meidän lankeemuksestamme. Siksi hän iloitsee jokaisesta valheesta, juorusta, varkaudesta, riidasta ja pahoinpitelystä, johon me ihmiset syyllistymme. Sillä niin tehdessämme me tuhoamme itseämme, lähimmäisiämme ja ympäristöämme. Ihmisen ainoa apu on hänen ulkopuolellaan oleva Jumalan poika, jonka sanaa paholainen ei kykene vastustamaan. Kun Jeesus evankeliumissa parantaa ihmisiä sairaudesta, hän parantaa useimmiten kosketuksella. Kun Jeesus on tekemisissä pahojen henkien kanssa, hän vapauttaa ihmisen sanallaan. sanansa voimalla. Hänen sanansa voittaa pahan. Eräänä yönä kotimaan jaksolla kohtaamani nuori mies oli päättänyt lopettaa oman elämänsä hyppäämällä sillalta. Jostain syystä hän kuitenkin päätyi pimeän kirkon portaille itkemään. Silloin hänen luokseen tuli mies, joka kysyi, oletko kuullut Jeesuksesta? Pimeyden keskellä esitetty kysymys yllätti ja keskustelun jälkeen seurasi rukous, joka muutti tuon nuoren elämän. Jeesus vapautti saatanan kahleista. Tuokaa poika minun luokseni, sanoi Jeesus isälle. Jeesuksen luo tuleminen on ainoa keino päästä vapauteen niistä kahleista, joilla paholainen ihmistä sitoo. Elätkö sinä noituuden, henkivaltojen ja saatanan orjana? Jos näin on, todellinen vapaus on tarjolla Jeesuksen luona. Opetuslapset eivät osanneet isää auttaa. Joskus me kristityt, papitkin, tarjoamme ongelmineen luoksemme tuleville ihmisille buranaa ja pään silittelyä, vaikka he tarvitsisivat vapautusta vihollisen orjuudesta. Jos sinulle on käynyt näin, muista silloin kirkon portaita. Ne johtavat alttarille, jossa voit kohdata ylösnouseen synnin, kuoleman ja perkeleen vallan voittaneen vapahtajasi, joka kutsuu sinua luoksensa. Jeesus sanoo, totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.
Miestä väkevämpi.
Kiitos hyvät kuulijat, että olitte taas seurassamme ja tervetuloa mukaan saunareissullemme jälleen ensi viikolla tähän samaan aikaan. Ja muistathan, että miestä väkevämpi työhämme voit käydä tutustumassa tarkemmin osoitteessa sro.fi/mies. Ja nämä jaksot ovat kuultavissa myös Spotifyn ja Applen podcast-palveluissa. Kiitos hyvät herrat saunaseurasta. Me tapaamme ja kuulemme jälleen ensi viikolla. Moi.
Moi moi.
Miestä väkevämpi.